Sveiciens Radio Naba. Šodien mēs runāsim par klimatu, bet tādā nākotnes kontekstā. Un pirms ciemos ir Dace Zandersone. Labrīt, Zande!
Labrīt! Es apvienoju tev vārdu un uzvārdu.
Labrīt, labrīt, jā!
Radījumā Sanī Trībana, mūzikas redaktors ir Dīdze Staurītis. Un kā jau mēs vienojāmies, Dace, vai tu varētu vairāk iepazīstināt ar sevi mūsu radio klausītājus, proti, kāds ir tavs amats? Un par kāda ir tieši tava, nu, tā kā darbības joma.
Jā, tātad mani sauc Dace Zandersone, un nu jau 5,5 gadus es strādāju Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centrā, prognožu un klimata daļā, klimata un skaitliskās modelēšanas nodaļā. Un jā, šis nosaukums ir tāds garš un plašs, bet kopumā tātad... Es esmu datu analītiķis, kas pēta klimatu, klimata pārmaiņas, kāds tad klimats Latvijā ir bijis līdz šim, kāds izskatās, kāds tiek prognozēts, ka tas būs nākotnē. Tad jā, viss par un ap skaitļiem, novērojumu dati, nākotnes modeļu dati un tam līdzīgi. Tad jā, nu, datu analītiķis LVGMC.
Vai pēdējos gados tu bieži runā par šo tēmu, vai tie cilvēki bieži jautā, Klau, pastāsti, kāda būs nākotne, kas tad mums te būs, te Sahāras tuksnesis, vai arī te būs plūdi?
Nu, kas skaitās bieži, šis ir jautājums, bet jāsaka, ka šis paliek aizvien aktuālāk. Tādā ziņā, ka arvien biežāk cilvēki jautā par klimatu un klimata pārmaiņām, un jāsaka, ka es sāku strādāt šos 5 gadus atpakaļ, tad vairāk tas tiešām bija, nu, kāds ir šobrīd ir klimats, kāds būs un tam līdzīgi, bet tagad jau mēs esam nokļuvuši tādā situācijā, ka aizvien vairāk jautā, labi, šāds ir laiks šobrīd aiz loga, kāda ir tad šī referenca, vai ir tur mitrāks, vai sausāks, vai tur karstāks, vai jebkāds, un uzreiz pretī, un kuras jomas tas ietekmē, un kā tas ietekmē jomas, un vai tas ietekmē jebkuru no mums, vai konkrētas grupas, cilvēku grupas, un tam līdzīgi tā kā mēs esam nonākuši tādā kā nākamā solī, ka vairs neinteresē tikai skaitļi, bet interesē jau arī sasaista reāli ar tautsaimniecības jomām, ar sabiedrību kopumā, un tam līdzīgi. Tā kā šī joma un virziens ir gana mainīgs, un tāpēc arī jautājumi no sabiedrības, no klientiem, no žurnālistiem ir mainīgi un aizvien tādi plašāki un ar vairāk tādu pievienoto vērtību, tā teikt.
Un ko tu parasti atbildi, kad tev jautā par tautsaimniecības nozerēm, kuras tad ietekmēs?
Visas ietekmēs. Nav tādas jomas, kuras neietekmēs. Ja mēs tā paskatāmies, varbūt reizēm, piemēram, cilvēks dzīvo Rīgā un šķiet, ka vat cik jauki klimats mainās, paliek siltāks, nu, forši nebūs mazāk sniega ziemā, nav, būs vieglāk noparkot automašīnu un tam līdzīgi. Bet ja mēs tā paskatāmies plašāk, tas jau arī viss ir, piemēram, mēs dzīvojam mājās, katram no mums ir māja. Mums jādomā par to, kā tā ir uzcelta un kad tā ir celta, jo ir tādi arī būvklimatoloģija saucamā, kas tātad būvniecības normatīva, kas arī kā celta ēkas, balstoties uz to, kāds ir klimats. Un mainoties klimatam, mainās arī šī būvklimatoloģija. Tas ir tāpēc tāds apgriezts ritens, ka varbūt mums katram individam nešķiet, ka šis viss mūs skar un reizēm liekas, oj, cik jauki siltas vasaras, bet tomēr, principā, tas skar jebkuru no mums, vienkārši varbūt ne tā, pirmšķietam uzreiz acīm redzami.
Vai tu varbūt var ieskacēt, es domāju, daudz mūs tagad klausās braucot savā automobīlī kaut kur, cita varbūt aizbrokas uz viesmais, vai dzer savu rīta kafiju, jo tomēr sestdiena. Nu, piemēram, cilvēks ir skolotājs. Kā skolotāji varētu ietekmēt tad nākotnes klimata pārmaiņas?
Nu, skolotājs vispār ir tāda profesija, kuriem vajadzētu īpaši par šo domāt, ņemot vērā, ka viņam priekšā sēž visa tā klase, visi tie cilvēki, kuri tad ir šie te nākotnes cilvēki un cilvēki, kas piedzīvos tieši šīs te klimata pārmaiņas. Un tāpēc skolotājiem būtu jo īpaši jādomā un jārunā par to, kā mainās klimats, jo jā, kā jau es minēju, varbūt daudziem šķiet patīkami, ka paliek vasaras siltākas, bet jāatcerās, ka paliek siltākas arī ziemas. Ko tas nozīmē? Protams, nav sniega. Arī tas ir cilvēkiem šķiet, vai cik jauki nav sniega. Bet domāsim arī par to, ka nav salsts un neizsalsts varbūt tas, kam būtu jāizsalst.
Kam būtu jāizsalst?
Nu, dažādi kukaiņi un jebkas, kam, jā, es negribu šeit savu konkrētas kukaiņas, negribu iekāpt šajā virzienā, jo tas nav mans lauciņš, bet kopumā jāatcerās, ka nav tikai tāds viens melns un balts, un ka nav tā, ka, oh, forši, siltas vasaras, bet atceramies, ka ir cilvēki, kuriem šis te karstums arī var traucēt dzīvot, un arī es pieļauju, ka daudz ir pamanījuši, ka šīs pēdējās vasaras mums ir īpaši intensīvi karstas, un daudz cilvēki, tā teikt, mokās ar to, jo mēs šeit Latvijā neesam pie tā raduši, un mums arī šis gaisa mitrums varbūt ir mazliet atšķirīgs kā citviet, kur varbūt ir tāds karstums kā mums vasarās.
Tu saistībā ar savu darbu braukā droši vien arī uz dažādiem pasākumiem. Kā globāli tas izskatās, vai ir kāds nostūris šobrīd uz zemes, kur cilvēki nedomā par nākotni saistībā ar klimata pārmaiņām? Vai arī tā ir tāda vispārēja tendence, ka tomēr mēs gribam turēt rokas pulsu?
Mēs gribam turēt rokas pulsu, tā tiešām ir tāda kopēja tendence. Un jāsaka, jā, pat tiešām man ir sanācis pēdējo gadu laikā pabraukāt diezgan daudz apkārt, runāt ar daudz dažādiem klimatologiem un dažādu citu jomu ekspertiem Eiropā un arī mazliet, jā, pat pasaules kontekstā domājot. Un tas paliek aktuālāks ar vien vairāk un vairāk, principā jebkur, jo visur ir šī tendence, tad globāla gaisa temperatūra paliek augstāka, tā tik silts, cik šobrīd tā nav bijis vēl nekad, šeit ledāja kūst un ir šīs te problēmas, tāpēc par to tiešām domā. Un ja mēs raugāmies bieži vien, tad jautā, nu kā ir tur ar Āfriku un tam līdzīgi, bet arī cilvēki tur tiešām domā par šiem jautājumiem. Ja mēs, piemēram, ir šis te IPCC, varbūt ir dzirdēts, tas ir klimata pārmaiņu starpvaldību padome, kas ir viens no tādām milzu institūcijām, kas nodarbojās tieši ar visiem šiem te klimata jautājumiem, tas ir tāds kā augša šim visam, tāda kā galva šim visam, un tur arī ir tā, kad ir notiek darbības dažādos virzienos, piemēram, klimats un adaptācija. Tas ir tā kā viena tāda pakete, kas cilvēku grupa, kas strādā tieši pie tā, un tur ir tieši pat nosacījumi, ka jābūt ir zinātniekiem no katra kontinenta. Un tad tā arī tas ir, ka tur ir cilvēks no Eiropas, no Amerikas, no Āfrikas un tam līdzīgi, un tieši sanāca pirms divām nedēļām būt Portugālē, arī tieši komandējuma kontekstā. Mums ir viens projekts, kura ietverā nācās tur būt, un pie vakariņa galda man sēdēja blakus tieši vīrietis, kurš strādā šai IPCC, kurš ir viens no darba grupas vadītājiem, un es viņam tieši vaicāju, kā tad ir, piemēram, ar šiem it kā mūsuprāt mazāk varbūt attīstītajiem valstu apgabaliem, kā ar viņiem, kā viņi domā par klimata pārmaiņām, un tad viņš tieši teica, Dace, tu varbūt kļūdies ļoti pamatīgi, jo patiesībā tie cilvēki, kas nāk tieši pie viņa un strādā kā zinātnieki no tās pašas Āfrikas, ir ļoti zinoši, ļoti mērtiecīgi. Varbūt, jā, protams, mēs tur bieži vien nevaram salīdzināt, mēs pat nevaram šeit salīdzināt Latviju reizēm ar Nīderlandi un zinātniekiem, cik skaita ziņā viņi tur ir un tam līdzīgi, bet kopumā tiešām par klimatu un klimata pārmaiņām domā principā visur. Varbūt ne visi cilvēki, jā, ne visi cilvēki, protams, ir dzirdējuši, ka ir klimata pārmaiņas, bet jā, arī tādās vietās, kur šķiet varbūt, ka tas varētu būt mazāk aktuāli.
Vai ir kaut kādi vadošie trendi? Man tas vienkārši vienās prātā, tāpēc kā daudz, kur dažādās nozarēs, nu, mēdz būt tādi kā modas viļņi vai kaut kādas tendences vai saistībā ar klimata pārmaiņu modeļiem, mēs arī par kaut ko tādu varam runāt, vai arī tā nav tā joma, kur kaut kas tāds notiek?
Par modeļiem kā tādiem es neteiktu, kad ir trendi, tur notiek konstanta attīstība, jo nav tā, ka modelēšana sākās vakar vai aizvakar, tas ir ilgstošs process, kas sākās jau pagājušā gadsimtā. Bet kopumā, ja mēs skatāmies uz klimatu, tad tas, kā es arī minēju, kā pie mums Latvijā šeit, ka 5 gadus atpakaļ vairāk interesēja skaitļi un mūsdienās vairāk interesē, kā tas ietekmē konkrētas jomas, tāpat tas ir principā visur. Pasaulē aizvien vairāk runā par to, labi, tātad klimata modelis mums rāda nākotnē būs tik un tik grādi, bet ko tas ietekmē, un tad ir atsevišķi pētījumi tiešām, ka kā šie te balstoties uz nākotnes klimata modeļiem, kā izskatīsies, piemēram, turisma joma un tam līdzīgi. Un to atkal veic atsevišķa zinātnieku grupa, kur tad ir varbūt vairāk zināšanas kādam par klimatu un klimata pārmaiņām, un tad ir savukārt otra grupa, kuriem ir vairāk zināšanas par konkrēto jomu, piemēram, minētajā turismā, tad būs cilvēki vairāk tieši eksperti turisma jautājumos. Un tā tas ir visās jomās, un tik, cik es tā runāju apkārt pasaulē, tas tiešām arī tā visur ir, ka vairāk tieši kā tas ietekmē jomas un kā mēs varam adaptēties šim te mainīgajam procesam.
Es piedāvāju iet pirmajā muzikālajā pauzē, lai klausītāji var tā kā apjaust to, kas jau ir izrunāts. Esam atpakaļ studijā. Šodien mums ciemos ir Dace Zandersone. No, vai tu varētu lūdzu pateikt institūciju, no kuras tu esi?
Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centra.
Un Dace ir datoanalītiķa?
Datoanalītiķa, jā, prognožu un klimata daļā. Tātad pētu klimatu, klimata pārmaiņas, līdzšinējās, nākotnes un visu par un apskaitļiem.
Radījumā Cenī Trībāni, mūzikas redaktors ir Didzis Taurīts. Un ja jūs tikai tikko ieslēdzāt radio, tad šodien mēs runājam par klimata pārmaiņu modeļiem. Un pašā redījuma sākumā mēs iedevām tādu tīzeru. Rīti, lai nu, radītu tagad tādu ieskatu, kas tas ir, bet nepaskaidrojam, kas tad ir klimata pārmaiņu modeļi. Dāc, kas tas ir?
Klimata pārmaiņu modeļi ir kaut kas tāds, ko patiesībā, kas ir palicis ļoti aktuāls arī, kā es to varu vēl tā, ja kāds nu man netic, ka šis ir aktuāli, tad pat 2021. Gadā par to tika pasniegtas Nobelprēmijas fizikā diviem fiziķiem, diviem zinātniekiem tieši par šo te klimata modelēšanu, jo viņi bija pirmie divi, kas aizsāka modelēšanu jau pagājušajā gadsimtā. Un tad sākot no viņiem, tas ir palicis arvien aktuālāk, un tad es arī tieši jau minēju šo te IPCC, un šīs te institūcija tika dibināta 1988. Gadā, un sākot no tā brīža, tad arī tas aktualizējās vēl vairāk, jo šie te IPCC cilvēki viņi strādā, un viņi strādā tādos kā blokos, un pēc katra bloka ir kaut kāds nodevums, un nodavuma ietvarā, protams, tur ir informācija politikas veidotājiem, tur ir informācija tāda kā vairāk sociāla un tamlīdzīgi, bet katram apakšā vēl, principā, tiek izstrādāti jauni šie te klimata modeļi. Un kas tad tie ir? Tie ir tādi modeļi, pie kuriem strādā zinātnieki, principā, visās jomās, ko mēs varam iedomāties, matemātiķi, fiziķi, datoriķi, ķīmiķi, biologi, visas eksaktās jomas vienkopus veidošus te diferenciāli vienādojumus, tie ir tātad, jā, modelis, principā, ir kā diferenciāli vienādojuma sistēmas, un tās tiek rēķinātas pēc tam ar superdatoru palīdzību, ka tad viss šie zinātnieki saliek kopā savus prātus, rēķina un rēķina šos aprēķinus, un šos aprēķinus rēķina superdatori, un tā ieskatam, piemēram, viena klimata modeļa superdatora izmērs ir divu tenisa kortu lielumā. Nu, datu apjoms ir milzīgs, jo šie dati sastāv, nu, piemēram, ir saucamie globālie klimata modeļi, tātad tie aptver visu pasauli, un visa pasaule tiek sadalīta tādos saucamajās režģu šūnās, iepšu mēs varam teikt tādos kā kubikos. Kvadrātiņi horizontālā virzienā, vertikālā virzienā.
Jūs to neredzat, bet acis tikko arī parādīja.
Horizontāli, vertikāli, jā, nu tādā ziņā, ka mēs varam redzēt gan šeit uz zemes, kā mums izstās, gan arī uz atmosfēru, uz augšu, jo, protams, tas, kas notiek uz zemes, tiek ietekmējis no atmosfēras un tamlīdzīgi, un tātad, jā, tiek veikti aprēķini katrā no šiem kubiņiem, un jā, nu kā jau es minēju, šie tā aprēķini ir milzīgi, tāpēc arī ir zinātnieku kopums, kas ir apjomīgs, un zinātnieki savienojas no dažādām institūcijām, lai veidot. Nav tā, ka mēs šeit Latvijā varam vienu pašu apsēsties un, nu, tā, veidosim klimata modeli. Mums pirmkārt trūkst zinātnieku skaits un zināšanas kā tādas, atzīšos, protams, jā, kā arī mēs Latvijā vēl mums nav šādi superdatori, lai mēs varētu ko tādu darīt. Bet kopumā, jā, arī daudzās varbūt tādās valstīs, kur liktos šīs ir spēcīgas valstis, arī tās valstis savienojas kopā un veido savus kopējus modeļus. Un tad mēs arī skatoties, tas nav tikai modelis, kas tiek veidots, bet dažādi šie te scenāriji. Netiek veikts viens aprēķins, bet tiek veikti vairāki nākotnes scenāriju aprēķini. Un te, ja mēs runājam par to, kas ir tāds svaigākais, tad šobrīd, jā, mums noslēdzās tāds gala posms vienā no projektiem, kas ir Norvēģijas finanšu instrumentu projekts, kura ietvarā mēs veicam pārreikinu šiem te scenārijiem, kāds tad būs laiks Latvijā līdz pat gadsimta beigām, jo mums jau ir rezultāti no iepriekšējiem šiem te modeļiem un scenārijiem, un tad nu tagad šis te IPCC pagājušajā gadā, 2023. Gadā, izdeva jaunu ziņojumu, kurā ir jauni scenāriji.
Te mums vajag tādu bundziņus vajadzētu.
Jā, vajadzētu, jā.
Piesaka.
Jo šis ir tiešām, nu, kā es ļoti priecājos, lepojos ar mums, jo iepriekšējie šie scenāriji tie tika arī izstrādāti projekta ietverā, bet tajā reizē es gan vēl pati nestrādāju LVģMC, bet kopumā aprēķini tika veikti kopā ar kolēģiem no Somijas. Nu, tā, kad somu skripti tika iedoti mums, mēs spiedām enteru un viss skaisti gājas priekš, bet šajā reizē es ļoti lepojos, jo visi dati lejupielādi, visu saucamo downscaling, kas ir režu samazināšana, jo ja mēs skatāmies uz šiem te globāliem modeļiem, tad protams, ka šie režu šūnas neaptvers, kāds tad ir Rīgā, tad mums vajag samazināt šo te režģi, jo cilvēkiem jau interesē konkrēti viņu māja, kāda tad ir visu šo samazināšanu, tad pēc tam saucamo statistiskās kļūdas korekcijas un tamlīdzīgi visu to darījām šeit mēs paši, tāpēc ir tāds prieks un lepnums, ka šis projekts ir īstenots ļoti, ļoti veiksmīgi un tād, jā, prieks, ka mēs varējām to izdarīt šoreiz pilnībā paši un rezultāti arī ir vērā ņemami, jā.
Kam tad mums ir jāgatavojās? Vai varbūt precīzāk mūsu bērniem un mazbērniem, ja mēs runājam par gadsimtu, tad tas jau ir vairāk kā 10 gadi. Nu, 100 gadi tas ir nopietns apjoms.
Tas ir nopietns apjoms un vēl pie tam redzot to, cik strauji mainās šis te klimats. Un tāpēc galvenais, protams, tas, ko cilvēks saprot, ir gaisa temperatūra. Tad nu varu pastāstīt, piemēram, par šo te gaisa temperatūru, vidējā gaisa temperatūra. Lai rastos saprašanu, vispār es saukšu kaut kādas skaitļus, bet lai būtu tāda saprašana, kas ir kas, tad šobrīd saucamā klimatiskā norma, kas ir 30 gadu vidējais skaitlis, tad vidējā gaisa temperatūra laika posmā no 1991. Līdz 2020. Gadam ir 6,8 grādi. Tā ir tāda temperatūra, kāda it kā vidēji ir gadā mūsdienās. Te jau ir interesanti jau tas, ka bieži vien tiek minēts, kad tad būs pieaugums pa 1,5 grādiem, pa 2 grādiem, tam līdzīgi, tad es varu teikt, ka pret references periodu, kas ir
references periods?
Jā, 1961. Līdz 1990. Gads, pagājušā gadsimta vidus vairāk šis būs, jau ir pieaugums 1,2 grādi, jo references periodā te bija 5,6 grādi, mūsdienās tie ir 6,8 grādi. Jā, ir diezgan vērā ņemam šis te vidējās gaisa temperatūras pieaugums Latvijā. Un ja mēs skatāmies uz šī gadsimta beigām, ko tad rāda klimata modeļi un to scenāriju, tad scenāriji ir vairāki. Un mēs kopā ar politikas veidotājiem vienojāmies, kuri tad ir tie, kurus mēs galvenokārt aplūkosim Latvijā. Un mēs esam izvēlējušies trīs no tiem, kur ir savstarpēji nelielas klimata pārmaiņas, mērenas un tādas, tiešām bargas klimata pārmaiņas, un tad atkarīgs, kurā ceļā mēs dosimies, būs, protams, no siltumnīca efekta gāzu izmešiem, no cilvēku darbības, jo šajos te klimata modeļos tiek iekļaut arī dati par urbanizāciju, par izglītības līmeni un daudz un dažādi dati arī par cilvēkiem, bet jā, tad balstoties uz šiem dažādiem scenārijiem, gadsimta beigās vājākajā tajā scenārijā, draudzīgākajā vidējā gaisa temperatūra būtu 8,4 grādi, kas no šī brīža, ja mēs skatāmies, būtu pieaugums par 1,6 grādiem. Vidējo klimata pārmaiņu gadījumā, kas ir tāds, kur šobrīd varbūt mēs vairāk ceram, ka mēs dodamies, jo varam cerēt uz to zemāko, ko es tikko minēju, bet kopumā jāsaka, mans subjektīvs
viedoklis. Tas būtu tā naivijā.
Tas būtu tā naivijā. Tad šis vidējais mums rāda 9,3 grādus gadsimta beigās, ka tad pret šī brīža stāvokli tas būtu 2,5 grādu pieaugums. Savukārt tās intensīvās klimata pārmaiņas, no kurām man ir visvairāk bail, tad gadsimta beigās vidējā gaisa temperatūra būtu 10,4 grādi, kas būtu pieaugums par 3,6 grādiem. Principā ziema vairs nav, vasara karsta. Un,
tad mēs 4 gada laika vairs nav šī teritorijā, jā?
Jā un nē, jo arī tas, ko es gribētu vērst tādu uzsvaru, un ka bieži vien arī ir tāds, ka ko tu tur tagad rādio stāsti, šogad mums ir ziema, kādi meli, kādas klimata pārmaiņas, un tam līdzīgi mēdz izskanēt dažādi šādi, bet klimata pārmaiņas un klimatu vispār skatās ilgtermiņā un tādās kā tendencēs. Tas nebūtu nenozīmē, ka nākotnē nekad nebūs ziemas, bet kopumā ziemu būs mazāk. Un līdzīgi arī kā tagad bija pāris gads atpakaļ, 2020. Gadā mums tiešām nebija ziemas, mums nebija sniega zegas, bet jā, šogad mums bija ziema. Un tas ir, bet kopējās tendences, ja mēs skatāmies, kāds ir šis gaisa temperatūras pieaugums, piemēram, vidēji tas tiešām ir, un tāpēc arī skatoties klimata modeļos, mēs nekad nerunāsim par konkrētiem datumiem. Mēs runāsim par trendiem, par tendencēm, gaisa temperatūra līdz šim ir pieaugusi, tā turpinās pieaugt arī gadsimta laikā.
Mm-hmm. Klau, ja mēs to visu mazliet mēģinātu ilustrēt, pieņemsim to skarbāko scenāriju, ir tas pieaugums temperatūras ziņā. Man, piemēram, ir diezgan grūti pārtulkot sev, kā tas varētu izpausties nu, manā dzīvē. Nu, labi, nu, iespējams, ka es nedzīvošu, bet, nu, kurš zina, reizēm cilvēki dzīvo 100 un pat mazliet vairāk gads, pieņemsim, ka es nedzīvoju līdz gadsimta beigām, kā tas varētu ietekmēt man ikdienu, kas būs aiz loga?
Nu, tas ietekmēs, ja mēs skatāmies tiešām uz šo te briesmīgāko scenāriju, kur mēs esam aprēķinājuši, tad ziemas vidējā gaisa temperatūra būtu 1,2 grādi, kas nozīmē, ka mīnus, nu, nav tā, ka nekad nebūtu sals, bet kopumā sals ir mazāk, un tad mēs tā skatāmies plus mīnus nulle, kas mums asociējas novembris, jo arī nokrišņu daudzums ziemā palielinās. Un tad, nu, tā domājam, mēs visu ziemu dzīvojam kā tādā novembrī, jo tums ir pamatīga, decembrī saules spīd ļoti maz, vidēji šobrīd 22 stundām tikai.
Jā, diena ir īsa laika, un ja vairs nav baltā sniega, tad ārā ir ļoti tumšs.
Jā, nu tāda latviešu kārtīga depresija, tā teikt. Bet vēl tā skatoties savukārt, jā, tā tad ziema ir tāda, pat nerunājot par konkrētām jomām, bet par tādu emocionālo stāvokli, nu, tā padomājam, ka mēs dzīvojam tādā mūžīgā
novembrī,
jā. Un savukārt vasarās tā temperatūra būtu pat turpat 21 grāds vidējā gaisa temperatūra. Šobrīd mēs sūdzamies, baidamies no saucamajām tropiskajām naktīm, kad gaisa temperatūra dienas laikā nesamazinās zem 20 grādiem, jo ir ļoti grūti izveidināt telpas, naktīs ir grūti gulēt šajā karstumā, jo dienas arī ir karstas, tātad, ja naktī nav zem mīnus plus 20, tad dienās tur arī var būt pat plus 30 un vairāk, un ja mēs skatāmies, ka tā visas vasaras vidējā temperatūra ir turpat 21 grāds, tas nozīmē, ka šīs tropiskās naktis ir konstanti, tas savukārt nozīmē, ka mums nākas arī pārplānot visu savu dzīves ritmu, ka varbūt jā, tātad dienas ir ļoti kartas un dienas vidū, īpaši, ja mēs raugāmies uz tādiem darbiem, kas ir ārpus kaut kādiem atjaunotiem skaistiem ofisiem, kuros ir visādas iekārtas, lai viss būtu vēsāks, nu, tad principā vajadzēs pārdomāt dzīves ritmus, varbūt strādāt vairāk tiešām ļoti agras darba stundas un vēlas vakara stundas, kā arī kur tad veldzēties šajā tad dienas vidū, ko mēs daram ar mūsu pensionāriem, kas varbūt nedzīvo ļoti tādās jaunās, modernās mājās, ko mēs daram ar mūsu mazajiem zīdaiņiem, kur arī piedzimst un nevar atveldzēties, jo izveidināt ir grūti, ja ir plus 20 un vairāk grādu. Tāpēc vasaras arī, vai cik forši paliek siltākas, bet padomājam par to, ja tā ir ikdiena. Varbūt silta vasara ir jauki, ja mums ir atvaļinājums un mēs guļam pie jūras, bet mums nebūs visu vasaru atvaļinājums un domāsim arī par mūsu mazuļiem un par mūsu vecākiem un vecvecākiem, kuriem varbūt vēl grūtāk šis viss varētu būt.
Droši vien jau tas ietekmē arī kaut kādus procesus dabā, vai ne, jo ir sugas un augi un dzīvnieki, kuriem labvēlīgāks ir klimats, kas ir šobrīd, un visticamāk, ja vidējā temperatūra pieaugs tik ļoti, tad grūti iedomāties, ka pārmaiņa nebūs, visticamāk tās būs.
Protams, jā, jo jau iepriekš mēs minējām, ka ziemās varbūt kaut kas neizsals, tas jau arī, un dzīvnieku migrācija notiek un notiks arī tieši šo visu dēļ, un tāpat tās kā dažādas slimības attīstās atšķirīgāk dažādās gaisa temperatūrās un mitrumos, tā kā, jā, būs izmaiņas arī tajā, tāpat putnu migrācijas un daudz kas, tāpēc es minēju, ka no sākuma izskanēja jautājums, kurš tiek ietekmēts klimata pārmaiņu dēļ, nu mēs visi, tikai varbūt, nu jā, pirmšķietami šķiet, nu es jau diez vai, es jau tikai te mājās sēžu, bet, nu nē, tas ir tā plašāk, mēs visi tomēr esam vienā
laivā. Gan mēs paši, gan mūsu kaimiņi, gan putni, gan žurkas, gan dažādi tauriņi un koki.
Tieši tā.
Es piedāvāju iet nākamajā dziesmiņā un palēnām to apjaust. Esam atpakaļ studijā kopā ar jums šodien Radio Naba un raidījums Nezāli. Un runājam mēs par klimata pārmaiņu modeļiem. Pie mums ciemos ir Dacis Andersone, raidījuma vārds Sani Trībana, mūzikas redaktors ir Didzis Taurītis. Dacis, atkal te lūkšu pateikt savu amatu un iestādi, ko tu pārstāvi.
Tad es pārstāvu Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centru, strādājot prognožu un klimata daļā, klimata un skaitliskās modelēšanas nodaļā. Esot tur par datu analītiķi, pētot līdzinējo klimatu, nākotnes klimatu, ko mēs varam darīt potenciāli, lai klimats būtu mums visiem patīkamāks.
Ja jūs tikko ieslēdzāt radijā, tur noteikti noklausīties ierakstā, jo pirms tam iepriekšējās daļās mēs runājam par to, kas ir klimata pārmaiņu modeļi. Un vēl dažādas interesantas lietas, kas jums varētu būt noderīgas, bet šobrīd mēs vairāk parunāsim par to, par Latviju, kā Latvija varētu tad adaptēties iespējamiem trīs scenārijiem. Skaidrs, ka tu jau Dats pieminēji, ka tas skars pilnīgi visus, sākot ar zaķīšiem, kaķīšiem un beidzot ar profesoriem, studentiem un šoferiem, bet, nu, ja mēs tādās kaut kādās lielās līnijās skatītos, tad, nu, ņemot skarbāko scenāriju, nu, gan dramaturģiskiem uz dēļ, gan lai mēs būtu sagatavoti arī sliktākajiem, tad kā mums kā valsts, kā mēs varam adaptēties? Un vai tas jau notiek?
Jā, mēs aizvien vairāk par to domājam, kā valsts kopumā. Man šķiet arī to parāda tas, ka nu pat tomēr ir izveidot šī jaunā ministrija, kas ir tieši klimata un enerģētikas ministrija, kur arī tad nu vairāk skatīsies visā šajā virzienā. Tā, ka nav tā, ka mēs paliekam viens pats LVGMC un jūs tur pētat klimatu un cenšaties pierunāt sabiedrību, darīt kaut ko lietas labā. Tad arī šeit tiešām aktīvi ir šī jaunā ministrija darbojās arī klimata jautājumos un aizvien vairāk tiek veikti tieši pētījumi klimats, un, piemēram, šie te paši mūsu rezultāti, par kuriem mēs iepriekšinājām, šie te scenāriju rezultāti tiek doti jomu ekspertiem un veidoti atsevišķi pētījumi tieši konkrētas jomas, kā tiek ietekmētas un kā var adaptēties, ko darīt, kā mainīt šo visu, jo nu, arī mēs jau patiesībā adaptācijai mazliet pieskārāmies iepriekšējā sadaļā, minot par to, ka karstajās vasarās mums potenciāli nāksies izmainīt savu ikdienas ritmu, strādājot varbūt vairāk no rītiem un vakaros un dienas vidu paņemot brīvāku un ēdot garās pusdienas un guļot diendusu.
Tas nozīmē arī pilnīgi citu dzīves režīmu skolās, birojos, uz lauka droši vien arī, vai ne, saimniecībās?
Jā, tāpēc arī ļoti bieži tieši minot, piemēram, par šo te uz lauka, tad arī tieši apdrošināšanas kompānijas ir cieši saistīts ar to, bet lauksaimniecības cilvēki, kas darbojas lauksaimniecībā, arī aizvien vairāk mums tieši vaicā jautājums, kā tad izskatās, kas būs nākotnē, jo viņiem jau tagad nereti rodas problēmas, sākot jau, protams, ar šīs vasaras krusu, ko mēs piedzīvojām. Ir jautājumi par to, kā arī iepriekš, nezinu, cik ļoti klausītājiem palicis atmiņā, bet nu, tas arī nav tik sen, tāpēc pieļauju, ka varbūt ir. Bija 2017. Gads, kurā Rēzeknes pusē augusta beigās nolīja ļoti vērā ņemams nokrišņu daudzums un principā aplūda visas lauku teritorijas, bija tāda fotoattēli, mums tika sūtīta, ka kartupeļu vagas ir zem ūdens un tamlīdzīgi, un tad bija nākamais gads 2018. Gads, kurš savukārt bija pats sausākais novērojumu vēsturē. Šajā gadā savukārt tad mums sūtīja arī tieši fotoattēls no laukiem, kur ir pilnīgi izkaltuši. Nu, redzēt, nu, kā izkaltums ir tik milzīgs, nu, tur arī raža ir, ražas nav. Raža ir, ražas nav, principā, nu, tādā ziņā, kā arī šajā 18. Gadā bija daudz mežu ugunsgrēku. Un šie ir tie kontrasti, kurus arī pieļauj varbūt tiešām jomas eksperti, kas ir lauksaimnieki, atcerās gan šo te 18. Gadu, kas vairāk no Latgales puses, ja kāds ir atcerās 17. Gadu un minētos lielos nokrišanas Rēzeknes pusē. Nu jā, un tad lauksaimnieki tiešām satraucās par klimatu pārmaiņām un vaicā, kā tad būs tālāk nākotnē, un mēs iepriekš vairāk pieskārāmies temperatūrai. Bet nokrišņi jau arī ir tas, kas mainās, un reizēm pat nokrišņi ir tie, pie kuriem nāksies adaptēties un domāt vairāk kā par gaisa temperatūru.
Jo, ja ir augstā laikā mēs varam uzvilkt silti aciņu, vai ne, tad, nu, tad ja ir ilgstošas lietas vai ilgstošas sausums, tā, nu, gluži neizlīdzēsies.
Tieši tā, un dzīvojot varbūt Rīgā liekās, vai cik, nu, bez mazai kāda starpība uzvilksim gumīniekus un lietu sargu paņemsim, vai arī, nu, vasarā pavisam forši tu var brīvi staigāt, nav nokrišņi.
Nu, es nezinu, putekļu vētris tomēr. Tas pilnīgi tā jau adaptējot putekļu.
Tieši tā, jā, Rīgā putekļu arī tas ir ļoti jūtams, bet, jā, skatoties tā arī nākotnē, kā tad būtu ar šiem nokrišņiem, tad kopējais nokrišņu daudzums pieaugs. Bet tas ir tāds kopējais, ko tas nozīmē, ka pieaugs dienas ar intensīviem nokrišņiem, kas ir tieši tas, ka mums rodās aplūst krastmala Rīgā, kā arī tas, ko minēju, ka kartupeļu vagas potenciāli zem ūdens un tam līdzīgas problēmas. Un tad arī tāpēc būs pieaugs intensīvas dienas, bet arī pieaug šie te posmi, kad ir lielais sausums, tad ir lielāki tieši šie te ekstrēmi, vairāk saus un uzreiz, piemēram, ir kārtīgs mitrums, un ja mēs tā padomājam, kas notiek pēc tā, ja ir bijis pamatīgs sausuma periods, ka nav bijusi neviena pilīte nolījusi, un tad uzreiz ir nu tā, ka gāž, latviešu teiciens, gāž kā ar spaiņiem, zeme jau nespēja ņemt pretī šos te nokrišņus, un tad atkal rodas problēmas, un tas ir tas, ko mēs pamanām, ka tas paliek šāda veida tendences nokrišņu daudzuma jautājumos arī paliek aizvien aktuālāks, un tieši tāpēc arī daudz lauksaimnieku mums jautā, un vairāk pat par lauksaimniekiem, kāpēc es tā pirms tam jau nejauši minēju vārdu apdrošinātāji, tie arī ir tie, kas ir mūsu patstāvīgie klienti, tā teikt, jo viņiem arī tieši interesē šis te sausums un mitrums, un tāpēc mums pat ir atsevišķi rādītāji, tāds mēs viņu devējam par SPI, kas ir Standardized Precipitation Index, standartizētais nokrišņu daudzuma indeks, kuram apakšā ir tāda kārtīga matemātika, bet tā vienkāršot runājot, ka mēs sadalām šī brīža laikapstākļus, skatoties klimatiski kādi tad, tie, tā kā tādu kā referenci, un runājam par to, ka vai ir normāls sausums, vai ir ekstremāli mitrs, ekstremāli sausums, un līdzīgi, un tad pirmā apdrošinātāji izmanto šos te mūsu kritērijus, arī skatoties, kas tad ir bijis vainīgs pie konkrētām, varbūt, problēmām ar šiem te pašiem lauksaimniekiem. Un jā, ja ir interese, kas ir šis indeks, un gribās pastīties šobrīd, es vakardien pārbaudīju, mēs dzīvojam normālā šajā te daudzumā nokrišņu daudzumā, mums nav nekāda ekstrēma, tieši šobrīd, vakar bija gaisa temperatūras ekstrēma, vakars bija šausmanīgi silts, bet nokrišņi šobrīd ir normāli, bet ja ir interese, es iesaku apmeklēt vietni klimats.meteo.lv, un tur ir šis te nokrišņu daudzuma rīks, kurā var arī pasakot līdz, kas ir nolīs un cik normāli tas ir. Un šobrīd, jā, kā jūs minēju, mēs esam tādā normas robežās, ja mēs runājam tieši par nokrišņiem.
Ja mēs runājam mazliet vēl par nākotni un tādā globālā kontekstā, pirms dažiem gadiem pie mums ciemos bija Einārs Cilinskis, un mēs runājam par klimata pārmaiņām un migrāciju. Un toreiz arī redzījuma laikā mēs pieskārāmies tam, ka tuvāko, grūti spriest par apjomu, pieņemsim, lietosim, 100 gadu laikā iespējams vairākas salas pazudīs okeānos un iespējams vairākas teritorijas tādā globālajā kartē kļūst par tuksnešiem. Kā Latvija izskatās šajā apokaliptiskajā ainavā?
Jā, tas nav kaut kas tāds, ko mēs tā ļoti pētam, kā cilvēki migrēs, bet te man uzreiz atmiņā ir viens raksts, publikācijas tipa, bet tāds populārs zinātnisks, tā kā nebija tāda ļoti nopietna publikācija, bet populārs zinātnisks, ka mēs bijām nosaukti par tādu perfekto salu, kurā dzīvot. Tā bija, ka Latvijas šis te Baltijas valstu reģions, tieši tā jāmasla dēļ, ka jā, mums paliek siltāks, bet ja mēs padomājam par to, kas varbūt ir vairāk centrāla Eiropā, tur paliek vēl karstāks, un tur varbūt izdzīvot vasaru ir vēl grūtāk, bet tad ir mūsu plus 20 dienakts vidējā gaisa temperatūra, un mums ir te Baltijas jūra, un tādā ziņā, ka bija jāraksta par to, ka mēs varētu, šis mūsu reģions varētu būt pat tāds perfektais, kad visi tur varētu vēlēties doties un arī vairāk apmeklēt, varbūt kā tūristi, varbūt pārcelties un tam līdzīgi. Jā, tā kā tādā ziņā nav viss tik slikti, mēs dzīvojam vēl salīdzinoši patīkamā vietā, protams, arī, ja mēs, protams, mums nav zemestrīces, mums nav vulkāna, mums nav arī visas šīs problēmas, tā kā mēs tiešām varam lepoties ar zemi, kurā mēs esam, bet tas nenozīmē, ka mēs varam tā vienkārši atmešam visam roku un nedomāt par to, ka jā, varbūt tur šobrīd turismu industrijā strādājošie berzē rociņas, jo cik jauki pie mums brauks vairāk turismu no vairāk turisti no centrāla Eiropas vai no citām valstīm, bet jāskatās uz to ir mazliet plašāk.
Vienmēr jau ir arī tas tā sarežģīti, tikko tu kļūst iekārojams citiem, tu kļūst arī mazliet tā kā apdraudētāks, jo es saprotu arī ūdens, saldūdens nākotnē kļūst arvien nozīmīgāks, un Latvija nav tā vieta, kur būtu šobrīd problēmas ar tīru ūdeni. Kā tas izskatās nākotnē, jo temperatūrai pieaugot, taču arī es saprotu, ir dažādi riski saistībā ar iespējumu ūdens tilpai aizaugšana, tā nevarētu būt, taču mainās arī fauna un flora.
Jā, pieļauju, ticu, ka tā varētu būt, bet vai es būšu cilvēks, kurš ļoti varēs stāstīt to, cik kā būs nākotnē, diemžēl nē, tas ir vairāk vajadzīgi tieši šo jomu eksperti, tāpēc te būtu varbūt mans viedoklis, bet varbūt tas ir pilnīgi aploms, tāpēc
tad mēs uzaicināsim kādu viesu, lai pastāst par ūdeni nākotnē. Labi, tad skaidrs, ka mēs varētu būt iekārojamāka vieta iespējamiem turistiem, bet varbūt mēs varētu būt arī iekārojamāka vieta kaut kādiem, nu, netik cilvēkiem ar labiem nolūkiem. Tas nozīmē, ka prognozējot nākotni politiķiem jāņem vērā ļoti dažādi aspekti.
Principā jā, ka mēs varam varbūt Latvijā sagaidīt lielāku rasu daudzveidību, dažādākas varbūt reliģijas un tam līdzīgi, jo pagaidām jau mēs Latvijā esam diezgan...
Tāda homogēna masa.
Jā, tādā ziņā arī fakts, bet arī tas ir tas, kas ir interesanti šiem te jaunākajiem klimata pārmaiņu scenārijiem, kad iepriekšējiem scenārijiem, kurus es minēju, ka mums jau bija aprēķini un arī, ja ir vēlme, var ierakstīt Google klimata rīks un apskatīties, kādi tad ir līdzinējās klimata pārmaiņas un nākotnes klimata pārmaiņas. Bet šiem te scenārijiem tie galvenokārt tika balstīti tikai uz siltumnīca efektu gāzēm. Bet šie te jaunie, kas tagad ir aprēķināti, jā, tajos iekšā ietilpst arī dati un informācija par to, kādas ir bijuši līdzinējās iekšzemes koprodukts, iedzīvotāju skaiti, izglītības līmeņi, viss, jā, urbanizācijas, viss, kāds ir bijis, un tad arī tiek prognozēts vairāki ceļi, 5 dažādi ceļi, kā tas varētu izskatīties nākotnē. Tāpēc arī, tā kā runājot par šo visu, jā, kaut kādā mērā mūsu aprēķinos jau ir arī iekšā tas, ka Latvijā varētu būt šī te migrācija no citurienes, jo vienkārši šajos modeļos pēc būtības minēju, ka tur sastāv no diferenciāla vienādojumiem, viens no mainīgajiem arī ir. Šī sadaļa.
Es ierosinu ieejam muzikālajā pauzē, un tad jau sapratīsim, kas ir tie punkti uz i, kas mums vēl ir jāsaliek. Esam atpakaļ studijā kopā ar jums Radio Naba un raidījums Nezāle. Šodien mēs runājam par klimata pārmaiņām, par klimata pārmaiņu modeļiem, un cīmās pie mums ir Dace Zandersone no...
Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centra.
Raidījumu vada Sanita Rībene, mūzikas redaktors ir Didzis Taurītis. Dace, kur tu mācījies, lai strādātu šādā darbietā un nodarbotos ar tik mūsdienīgām un interesantām tēmām?
Jā, šeit ir tāda lielā problēma, manuprāt, lielā problēma, kas man pašai šķiet kā problēma, ka Latvijā šobrīd nav iespēja studēt kaut kādus virziens tieši meteoroloģiju vai klimatoloģiju vai kas tāds. Tad nu, mana tā vēsture ir, patiesībā es esmu Latvijas universitātes absolventa, studēju fizmatos, jo projām sevi uzskatu par fizmatu labākajos gados, tad man ir diploms matemātikā statistikā. Pēc tam vēl mazliet kāju ieliku arī datorikas fakultātē, bet kopumā, ja mēs skatāmies arī uz maniem kolēģiem, kas mēs esam šie te datu analītiķi, tad mēs esam vairāki fizmati, statistiķi, fiziķi, tad mums ir vēl geologi, mums ir ķīmiķi gan liels blociņš, un tā kā principā mēs šeit esam tāds prāvs dažādu kopumu, cilvēku kopumu daudzums, bet, nu jā, diemžēl ir tā bēdīga reizēm braucot uz pašos komandējumos, runājot ar kolēģiem citviet, ka viņi var jau no pirmā kursa studēt tiešām par šīm te atmosfēras zinātnēm, studēt klimatoloģiju un tad iet iekšā urpties tajā visā, kamēr mums, diemžēl, šobrīd vēl nav tādas iespējas. Bet, nu, stīts varbūt mainoties, attīstoties visam šim virzienam, arī parādīsies kādas vairāk potenciāli iespējas studēt tieši klimatoloģiju, meteoroloģiju vai ko tādu.
Lūdzu, augstskolu vadība, ieklausīties, kaut ko tādu mums vajag. Ja tikko tikai ieslēdzāt savu radio vai varbūt atvērāt interneta lapu un mūs klausāties, tad visu pārējos varat noklausīties ierakstā vai nu ieejot LSM lapā vai arī kādā no podcastu vietnēm, bet no saruna mums pamazām tuvojas noslēgumam ir tā jāsaliek punktu zī un viens no tiem punktiem es gribētu uzlikt, ja cilvēks interesē vairāk uzzināt par to, ko tikko stāstīja par klimata pārmaiņu modeļiem, ir skaidrs, ka tādā sarunā stundas ilgumā, nu mēs varam kaut ko ieskicēt, mēs varam ieinteresēt, radīt ziņkāri, bet, nu, protams, tu nevar izstāstīt visu, tad kur cilvēks to var atrast, vai tāda vieta ir?
protams, ka tāda vieta ir. Mēs esam parūpējušies, lai cilvēki, kas ir interesanti, kā arī mēs vispār varētu vairāk komunicēt ar sabiedrību, mēs esam izveidojuši vietni, kas ir klimats.meteo.lv, un tajā ir dažāda veida rīki, jau skatoties uz to, kādi, piemēram, ir gaisa temperatūras rekordi, ka tur var paskatīties, jo tiešām, piemēram, vakardien vakarā mums bija gaisa temperatūras rekordi, var redzēt, kur un kādi, un tad var redzēt, vai mums šobrīd ir karstuma periods, vai mums ir augstuma vilnis, vai kas ir, tāpat var arī aplūkot šos te sausumus un mitrumus, kā jūs iepriekš minēju. Un tur ir vēl atsevišķa sadaļa klimata pārmaiņu rīks, un tad var ieiet šajā te sadaļā un paskatīties, bet, nu, jā, pagaidām šī sadaļa sastāv no iepriekšējiem rezultātiem, tad, nu, mums ir jāpagaida vēl apmēram mēnesis, jo martā tiks publicēts jauns šis te klimata rīks, var sekot līdz, es domāju, arī ziņām mēdījos, jo noteikti mēs arī padosim vairāk plašāku informāciju par to, ka ir aktualizēti šie te klimata pārmaiņu scenāriji, ka tie, nu, ir pieejami, jebkuram var skatīties un foršā lieta, manuprāt, arī ir tā, kas ir tāds uzlabojums, ja kāds jau zina par klimata pārmaiņu rīku, to, kāds tas ir līdz šim, tad tur vairāk bija informācija meteoroloģisko novērojumu staciju punktos. Tagad šis te jaunais scenārija tiek rēķināts tieši pašvaldību griezumā. Un mēs arī vairāk ejam šajā virzienā, arī, ja ir interese, piemēram, paskatīties, kā izskatās tieši jūsu pašvaldība līdz šim, kāds ir bijis, kāds ir mainījies klimats, kāds izskatās, kādas ir prognozes, kāds klimats būs nākotnē, tad arī var atrast par katru pašvaldību jau šobrīd informāciju šajā te pašā klimats.meteo.lv, tā kā tiešām, ja ir interese par klimatu un klimata pārmaiņām, tad šis būtu pirmā vietne, kurā es ieteiktu ieiet, aplūkot, saprast, apskatīties, kas jau ir līdz šim publicēts, mazliet paciesties mēnesi un sagaidīt vēl jaunus rezultātus, kā arī patiesībā mēs pēdējos gadus katru gadu pievienojam kādu jaunu rīku, kaut ko jaunu interaktīvu tā, lai aizvien vairāk spētu informēt sabiedrību, aizvien vairāk palīdzētu politikas veidotājiem, dažādiem sektoriem, kā pielāgoties un tam līdzīgi tā kā noteikti klimats.meteo.lv.
Droši vien jūs esat atrodam arī sociālās mēdījās, vai ne?
Jā, mūsu konti ir aktīvi, mēs, protams, kopā ar citiem LVDMC kolēģiem, kas galvenokārt tātad mūsu pirmie tuvākie kolēģi, kas sēž mūsu aizsienas, ir sinoptiķi, kas ir ikdienas prognozes, tad arī viņi, mēs vienos un tajos pašos Twitter kontos esam, kā LVDMC Meteo, jā, tāpat tās arī Facebooks, Instagrams mūs droši var meklēt, un tur kopā ar ikdienas prognozēm arī ir laikapstākļu apskati klimatoloģiskie, un tur noteikti arī būs informācija par šo jauno izveidoto rīku, kas mums top, un tuliņ būs pieejams jebkuram no jums.
Ja tev būtu tagad iespēja teikt to uzrunu, tagad tikko ir ieslēdzis, piemēram, Radio Nabu ir ieslēdzis kāds nozīmīgs politiķis vai kāds nozīmīgs kāda uzņēmuma vadītājs vai kāds valsts vīrs, kāds svarīgs cilvēks, kuram ir liela ietekmes procesiem, ko tu viņam vai viņai tagad teiktu?
Protams, tad atkarīgs, kurš cilvēks, kas tas ir. Ja mēs runājam par lielajiem politikas veidotājiem, principā mēs jau ar viņiem strādājam visu laiku kopā un esam uz vienu pulsu, tāpēc viņi varbūt būtu šobrīd pat, tā teikt, mazāka mērķa auditorija, jo es zinu, ka viņi ar mani sazināsies un mēs tiešām runājam savstarpēji, bet ja mēs runājam par varbūt kādiem uzņēmējiem, kur nav līdz šim padomājuši par to, ka klimats mainās, tad es patiesībā ieteiktu tiešām patērēju 2-3 minūtes savu laika, ieejot klimats.meteo.lv, paskatāties grafikos, jo šeit es varu stāstīt daudz, ko cilvēki ir dažādi, ja kādu ir uzrunājis tas, ko es tagad stāstīju tā kā audio formātā, forši, bet man, piemēram, vairāk ir vizuālais formāts, un tad tur var apstīties šos grafikus un redzēt tiešām to, kāds ir trends līdz šinējai gaisa temperatūrai. Un man šķiet, ka, ja tu redzi šo trendu, tad tu nevari nedomāt tālāk par šo visu un nevari nedomāt par to, ko tas var ietekmēt. Un kā jau mēs iepriekš runājam, tas ietekmē pilnīgi visus.
Nu tā, ja mums vēl jāuzliek kāds punkts uz dzīvi, varbūt ir vēl kaut kas svarīgs, ko tu vēlies piebilst, ja ne, tad mēs varam uzlikt pēdējo dziesmu un atvadīties.
Ja man šeit ir pateikts jau tik daudz, un informācija ir ļoti daudz, es atvainojos, ja kādu šis pilnīgi tā, kad nogurdināju šajā, varbūt, sestdienas rītā, citam rīts, citam diena, bet jā, es ceru, ka kādam šis viss ir noderīgi, ka kāds varbūt pavēra savas acis mazliet plašāk, un es ceru, ka arī kāds pamanī to, ka šeit Latvijā kaut kas notiek. Ka nav tā, ka mēs tikai runājam par to, ka vai kā tur citur tiek rēķināts, tiek skatīti šie klimata modeļi un tamlīdzīgi. Nē, tas notiek arī pie mums Latvijā. Lai gan mums nav izglītības šajos virzienos pagaidām, bet mēs esam gana spēcīgi, lai to izdarītu šeit. Un es gribētu, lai arī to novērtē un saprot, ka Latvijā ir zinātne, ka mums notiek zinātne un mēs varam arī kaut ko sasniegt šeit. Tas arī tāds gribētos, lai klausītāji to sadzird.
Tātad pie mums šodien ciemos bija Dace Zandersone.
Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centra datu analītiķe.
Radījumu vadīja Anita Rībane, mūzikas redaktors ir Didzis Staurītis. Atkārtojumu un arī citus mūsu raidījumus jūs varat noklausīties LSM-ā. Jūs varat vienkārši mūs arī iegūglēt nezāli un ir dažādi raidījumi, jo mēs jau 11. Gadu esam ēterā. Nākamajā nedēļā klausieties mūsu kolēģi Zootēku un tiekamies pēc divām nedēļām un tagad esat aicināti paklausīties mūziku.